halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha.
Mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. Waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenne hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaannu caawa horey idinku sii wadi doonaa warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Tesalonika. Warqaddan reer Tesalonika waxaannu ku baranaynaa arrimaha la xiriira toobadkeen buuxa oo Ilaah loogu imaanayo markay joogto fariimaha wacdiska Injiilka sida looga soo jawaabayo. Waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadallada Ilaah, hawsha jaceylka ah ee u adeegidda Ilaah, iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada Ilaah. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii 13aad ee cutubkii 2aad iyo sharaxaadii ka dambaysay aayadda. Waxaanu soo aragnay ahmiyadda ay leedahay in hadalladii Ilaah iyadoo aan waxba la raacin ama aan lagu darin dadka loogu wacdiyo. Markii aynu sidaasi yeelno oo hadalladii Ilaah aan u qaadanno inay yihiin wax Ilaah xaggiisa inooga yimid, ayaannu dhaxlaynaa faa'iidada Injiilka Ciise Masiix. Waxaan kaloo aragnay sidii Rasuul Pawlos dadka uu ula wadaagayay hadalka Ilaah, oo waxaannu idiin sheegnay inaannu hadalka waxna dhimin waxna dhaafin. Waxaanan ku jirnay maaddada ku saabsan xiriirka walaalnimo ee Rasuul Pawlos uu la lahaa Masiixiyiinta iyo kuwii uu hadalka ku wacdinayay markii uu ku jiray safarradiisii wacdiska Injiilka. Rasuul Pawlos wuxuu ku wacdinayay hadalladii Ilaah oo sidoodii ah waxaanay wareemayeen kuwa maqlaya ee noloshooda dembiga lahayd. Waxaana hadalkii Pawlos oo ahaa hadalka Injiilka badbaadada Masiixa uu saameyn ku lahaa nolosha kuwii uu la hadlayay. Hadalladii Ilaah weliba waa iftiin. Waxaase jira kuwo badan oo jecel inay gudcur fadhiyaan, maxaa wacay falimahooda ayaa shar ah, mana doonayaan inay Injiilka maqlaan. Wuxuu haddaba Rasuul Pawlos cutubkan 2aad ku barayaa kaniisadda inay aragti midaysan ka helaan kuwa loogu yeeri karo carruurtii Ilaah markii aynu dunidan joogno. Wuxuu horay uga soo hadlay haddaba xiriirka hooyannimo ee uu la lahaa Masiixiyiinta iyo weliba kan aabbanimo. Haatanna wuxuu ka hadlayaa xiriirka walaalnimo. Kaniisaddu waa sida qoys oo kale oo waxay leedahay carruur, dhallinyaro, kuwa aqalgalay, hase yeeshee aan waaya aragnimo u lahayn sidii ay ku noolaan lahaayeen noloshan cusub ee ay guurka ku midoobeen, iyo weliba hooyo iyo aabbe. Waxaa kaloo kaniisaddu ay leedahay duqey. Waxaa markaasi loo baahan yahay in kaniisaddu ay lahaato hannaan ay ku haqabtiri karto baahida ay qabaan kuwa hoos jooga ee aynu kor ku soo xusnay. Hase yeeshee Rasuul Pawlos sidaas uma kala saarin kaniisadda, oo innaguna kala saari mayno. Markii aynu leenahay kaniisaddu waa inay haqabtirtaa baahida kuwa iyada hoos jooga, hase yeeshee kaniisaddu waa wax ilaah uu u muujiyey ama dunida guudkeeda keenay, isla sida bini'aadankaba loo keenay. xiriirka ninka iyo naagtiisa iyo dhallaankiisa ka dhexeeya iyo sida ilaah uu u danaynayo ayaa muujinaya jaceylka ilaah iyo masiixiisaba ay u hayaan dunidan. rasuul bawlos wuxuu horay uga soo hadlay xiriirka hooyada. wuxuu markaasi danaynayaa inuu habeen iyo maalinba u quudiyo kiniisadda isla sida shimbiru ay u quudiso ubadkeeda. bawlos shaqadiisu kuma ekeen 8 saacadood maalintiiba, laakiin hool buu hayay wakhti waliba. bawlos wuxuu markaasi kiniisaddii reer tesaloniika ku yidhi, waxaan idiin ahaa sidii aabbe oo kaleeto. haddaba dhallaanka markii uu guriga waalidkiis joogo wuxuu khibrad u yeeshaa jacaylka hooyada iyo kan aabbaha. haddaba waa masiibo in maalmaheenna aynu aragno waalidiin kala tegaya iyagoo weliba ubad isku dhalay. hase yeeshee kuwa aanay waalidiintood kala tegin ayaa aalaaba waxaa ku adkaada inta ay carruurta yihiin jacaylka aabbaha ee lagu qeexayo anshaxa. rasuul bawlosna wuxuu ku leeyahay reer tesaloniika, waxaan idin ahaa sida aabbe oo kale. haddaba badanaa wacdiyaasha dadka kuma wacdiyaan umuuraha ku taxalluqa anshaxa iyo aadaabta, waxaana faraha ka baxaya anshaxii wuxuuna beesha masiixiyiinta ah dhex keenayaa dhibaato. waxaa loo baahan yahay haddaba in dadka lagu wacdiyo isla sidii rasuul bawlosba uu ahaa wax ku saabsan dastuurka, anshaxa iyo asluubta. waxaa baryaha kan dambe faraha ka baxaya jacaylkii aabbanimo ee asluubta iyo anshaxa lagu qeexayay, oo waxaad mooddaa in waalidiin fara badan ay ka caajiseen arrinkan. waxaa markaasi munaasab ah in kiniisadda ama wehelnimadu ay door weyn ka ciyaarto abaabinta ubadka iyo weliba dadka waaweyn si ay u gartaan waxyaalaha ilaah uu ka doonayo ee ku qoran kitaabka. haddaba xiriirka walaalnimo ee hawsha adeegidda kiniisadda waxaa u taagan dhallaanka ka midka ah qoyska kiniisadda. rasuul bawlos oo arrinkaasi u faahfaahinaya rumaystayaashii reer tesaloniika ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer tesaloniika cutubka 2:14, waxaana qoran sida tan: walaalayaalow, waxaad noqoteen kuwa ku dayday dadka kiniisadaha ilaah oo yuhuudiya jooga, kuwaas oo ah kuwa ciise masiix, maxaa yeelay idinkuna waxaad dadkiinna ka hesheen dhibtaas oo kale siday iyaguba uga heleen yuhuudda. marka uu leeyahay walaalayaalow ayuu ula jeedaa inay gacalkiisa yihiin. haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, maxaa keenay walaalnimada? laba siyaabood baa walaal lagu noqdaa, waxaana weeye inaad qofka isku reer iyo midab tihiin, markaa unbaad ugu yeeri kartaa walaal. waxaana loogu yeeraa labadaasi siyaabood walaalnimada dembiga leh, waayo xagga jirka ayaynu ku walaalownay. waxaan kuu sheegayaa mid waliba ee aad isku reer tihiin inaadan ku kalsoonaan karin, khaasatan wakhtigan dadku ay kala tageen oo qurbaha la wada aaday. waxaad arkaysaa nin aad iyo aad ugu dhibaatoonaya xeryaha qaxootiga oo markii aad la sheekaysatid kuu sheegaya mid ay wada dhasheen oo dibadda ku maqan oo aan innaba caawimaad u soo diraynin. wada dhalashada jirka ama inaad qofka isku reer tihiin kama dhigna in xiriirkiinnu weligiis uu hagaagsanaanayo wada dhalashada aawadeed. haddaba aynu eegno waxa rasuul bawlos iyo dadka tesaloniika isku soo dhoweeyey oo ay ku walaaloobeen. wuxuu horay ugu sheegay oo uu yidhi, idinkuna waxaad dadkiinna ka hesheen dhibtaas oo kale siday iyaguba uga heleen yuhuudda. kiniisaddii dadka reer tesaloniika waxay ahayd mid ay ku badan yihiin quruumaha, waxaana xasuuq iyo dhibba uu uga imaanayay dadkooda, inkastoo aanay ahayn xasuuq ka imaanayay imbaraadooriyadda. waxay dhibaato ku haysatay deegaankooda tesaloniika. bawlosna wuxuu ku leeyahay, innaguba markii aynu injiilka helnay ayaa yuhuudda reer Yeruusaalem ay dhibaato weyn ka soo gaartay walaalahooda kale ee yuhuudda ah. marka waxa isku keenay masiixiyiintaasi dhibaatada caamka ah ee ka soo wada gaaraysay baafinta injiilka masiixa. Waxay ku walaaloobeen haddaba silaca iyo dhibta ay isku ujeeddada iyo aaraahda awgeed u marayaan. Dhibaatadu waxay midaysaa masiixiyiinta, waayo iyagu waa isku aragti ama ujeeddo, waxaase baryahakan ay u muuqdaan sida inay kala tegayaan, oo midnimadii lagu yaqaanayna lama arko. Waana asbaabtii Hosheeca oo ahaa nebi horay uga hadlay markuu lahaa, Efraayim way cayiishay oo waxbay haraatisay, waayo kiniisaddu waxay soo gashay ama ku jirtaa xilli barwaaqo. Markaasaa xubno ka mid ah kiniisadaha qaar ay bilaabeen inay daleeceeyaan kiniisadda. Kiniisado badanna waxay haystaan hanti aan xisaab lahayn. Hase yeeshee, markii aynu eegno wehelnimada masiixiyiinta Soomaaliyeed, ayaad mooddaa markii la eego dhanka hantida inaanay waxba sidaasi ah haysan, welibana iskuma urursana. Inkastoo silac, rafaad iyo dhibaatooyin badan ay kala kulmayaan dadka ay isku xeybta yihiin, haddana weli waxaad mooddaa inaannu rafaad ku taaban, waayo way kala qaybsan yihiin. Haddii qaybtu ay ka imaanayso shayddaanka, iyo haddii qaybtu ay ka imaanayso iyaga qudhooda, iyo in kale ayaan iminka muuqanin. Hase yeeshee, waxaa soo socda rafaad inagala soo gudboonaanaya rumaysadka iyaga, haddii aynu kala firirsannahay iyo haddii kalaba. Kuwo badan ayaa waxay rumaysan yihiin in Soomaalidu aanay weli si dhab ah ugu imaanin Masiixa, haddii kale kalama ay qoqobnaadeen. Kuwana waxay la tahay in la kala qaybinayo, oo ay jiraan howlwadeennada qaar oo doonaya in dariiqooda ay ku hoggaamiyaan masiixiyiinta Soomaalida ah oo iyaga aan madax bannaanayn xagga dhaqaalaha. Si kastoo ay tahayba, waxaannu u baahannahay inaan ku adkaysanno rumaysadkeenna, oo rafaadka innahaya maanta uu noqdaa mid aynu ku midoobayno meel waliba ee aynu joogno. Waxaa silca masiixiyiinta qabsada lagu yaqaanaa inuu isku keeno masiixiyiinta hadalka rumaysatay, mase ahan inuu kala wado. Haddii toobadkeen rasmi ahi uu bilowdo, waxaa xigaya silac ka imaanaya kuwa inagu xeeran, dabadeedna waxaa bilaabanaya midnimo aynu ku midoobayno magaca Masiixa. Haddaba waxaan u baahannahay haatan inaan nin waliba oo Masiixi ah u qaadanno walaalkeen, inkastoo ay jirayso kala duwanaan xagga ra'yiga ah, haddana waa inaynu garannaa in kuweenna Masiixa rumaysan aynu Masiixa ku walaalownay. Waxaannu ka mid nahay qoyska Ilaah, waana inaan sidaasi dunida ugu muuqannaa. Waa in hanuunka ama toobadkeenka uu noqdaa iftiin gudcurka iyo xaaladaha murugada leh looga gudbo, welibana waa inuu noqdaa geeddi-socodka laysugu keeno dhammaan dadka yaga, kuwaasoo iminka midba geed lagu xiray. Waa in iftiinka Injiilka hagaag looga arkaa nolosha dadka yaga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadaha 15-16 ee cutubkii labaad, balse si aad ku garataan aayadda 15-aad ayaa waxaa habboon inaan gadaal ka soo bilowno oo qaybo ka mid ah aayadda 14-aad idin akhrinno. Waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay idinkuna waxaa dadkiinna ka hesheen dhibtaas oo kale, siday iyaguba uga heleen Yuhuudda oo ah kuwii dilay Rabbi Ciise Masiix iyo nebiyadiiba, oo annagana dibadda noo eryey, oo aan Ilaah ka farxin dadka oo dhanna ka geysta ah, oo waxay noo diideen inaannu dadka aan Yuhuudda ahayn la hadalno inay badbaadaan, sidaasay mar walba dembiyadooda u dhammaystiraan. Laakiin ugu dambaysta carada waa ku dul degtay. Qidcadan haddaba waa mid xusuus mudan, waxay muujinaysaa qaynuunka ugu weyn oo ah in Ilaah raalli uu ka noqday in dembiilayaasha ay dembigooda buuxsadaan ama marka hore ay soo dhammaystaan dembiyadooda. Markaas kadib ayaa Ilaah caradiisa ay ku soo degaysaa qofkii dembiilaha ahaa. ilaah wuxuu doonayaa inaan dembiyadeenna ka soo noqonno. haddiise aynu diidno, wuxuu hubinayaa inaan dembiyadeenna buuxinno ama koobka xumaanta buuxinno. waqtiga dhibka weynu jiro waa marka ilaah shayddaanka uu u oggolaanayo inuu helayo xukun buuxa, si isagana looga abaalmariyo wixii uu jisaystay ama wixii uu galay. waxaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal maaddada ku saabsan hadiyadda uu helayo qofka masiixa ku adkaysta. si bal arrinkaasi aynu wax uga ogaanno ayaannu iminka eegaynaa isla warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesaloniika, cutubka labaad aayadda toddoba iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: laakiin walaalayaalow, annagoo wakhti yar laynaga kiin qaaday xagga isla joogidda ee aynu ahayn xagga qalbiga, aad iyo aad baannu ugu dadaalnay inaannu wejigiinna aragno annagoo xiise weyn u qabna. wuxuu haddaba bawlos leeyahay mar kale: walaalayaalow, haddaba taasi waa walaalnimada runta ah ee beelaha masiixiyiinta ah. haddii qofku masiixa uu ku jiro, waxa uu la walaaloobayaa kuwa kale ee masiixa ku jira meel waliba ha joogeene. kuwa ku walaalooba meel ka baxsan masiixa ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa dembi ku walaaloobay. bawlos wuxuu kaloo leeyahay sida ku qoran aayaddan toddoba iyo tobanaad: markaasoo uu lahaa annagoo wakhti yar lanaga kiin qaaday xagga isla joogidda ee ayan ahayn xagga qalbiga. wuxuu ula jeedaa in masiixiyiintu weligood ay wada jirayaan dhimashada dabadeed. haddaba miyaanay ahayn wax wanaagsan? markii la jarribay wuu ka soo tegay tesaloniika, hase yeeshee qalbigiisu halkaas buu joogay weli. ma jecleen inuu ka tago masiixiyiinta oo wuxuu doonayay inuu mar kale arko intii uusan dhiman ka hor, wuuna arkay. haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan labaad, ayaannu eegaynaa haatan baalka 318 ee axdiga cusub, cutubka labaad aayadda 18aad, waxaana qoran sida tan: waayo waannu jeclaan lahayn inaannu idiin nimaadno, anigoo bawlos ah mar iyo lababa waan jeclaa, laakiinse shayddaan baa naga hor joogsaday. bawlos wuxuu lahaa garashada ruuxa oo wuxuu garanayay in xeeladaha shayddaanka looga hor istaagay inuu soo booqdo tesaloniika. shayddaanku had iyo goorba mucaaridida ayuu jecel yahay. waxaan rumaysanahay in maanta shayddaanku uu baadigoobayo inuu fashilo barnaamij waliba ee hadallada ilaah dadka lagu gaarsiinayo. waxaan qudhayda la kulmay arrimo badan oo caynkaas oo kale ah, oo waxaan arkay dad ka soo horjeeda in hadallada ilaah lagu gaarsiiyo dadka aaladda warbaahinta ee la garanayo sida ay ugu ahmiyad ballaaran tahay baafinta Injiilka Ciise Masiix. si kale oo hadalka ilaah dadka aan weli rumaysan lagu gaarsiin karo ma lahan. marba haddii aanay joogin dalalka masiixiyiinta ah ee ay joogaan dhulal aan masiixiyiintu maamulka haysanin. marka ay sidaas tahay, ayaa waxaa ku muuqanaya qofka caynkaas ah oo isagu leh dan gaaban oo shakhsi ah ee uu ku mucaaradayo kuwa hadallada ilaah dadka gaarsiinaya, ayaa haddana ficilladiisa waxaa hoosta ka soo shidaya shayddaanka oo mar waliba cadow ku ah howlaha masiixa dunida looga wado. waxaan garanayaa qolo hadalka ilaah wacdiya oo dhul baaxad weyn gaarsiiya hadallada ilaah. maalintii dambe, kuwa cadow ku ah howlaha masiixa dunida looga wado ayaa waxay iibsadeen warbaahintii, waxaanay barnaamijyadii oo dhan ka joojiyeen idaacadda. taasina waa howlaha lagu yaqaano shayddaanka, oo mar waliba wuxuu mucaaradayaa in Injiilka iftiinka iyo aqoonta wata uu dadka gaaro. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesaloniika, cutubka labaad aayadaha 19-20 ee baalka 319 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay waa ayo rajadayada iyo farxaddayada iyo taajka faanidda oo ahaan doona Rabbigeenna Masiixa hortiisa goortuu yimaado. soo idinka ma ah waa idinka faankayaga iyo farxaddayaduba. Paulus wuxuu leeyahay fursadda qaaliga ah ee uu rajaynayo markii Masiixu uu soo laabto ee uu qaato kiniisadda waxa weeye la kulanka dadkan masiixiyiinta ah ee uu sayidku u keenay. Masiixiyiintii reer Tesalonika ee uu Masiixa ku soo xiriiriyey baa isaga farxad u ahayd markii uu dunida joogay iyo weliba markii Masiixu uu soo laabto. Si kastaba ha ahaatee, miyuu jiraa qof jannada joogaya oo idin imaanaya oo weliba idinka mahadcelinaya inaad hadalkii Ilaah baafiseen? Su'aal kale oo taasi ku xidhan ayaa waxay tahay, miyaad gacan ka geysateen howlaha Masiixa looga qabanayo dunida? Haddii aad ka geysateen howlahaasi gacan, markaa qof waddammadii hadalka lagu baafiyey ka tirsan ayaa adigana ku imaan doona oo ku odhan doona, war aad baad u mahadsan tahay sida aad hadalka inoola qaybsatay. Haddii kale fursaddan ma aynu helneen, waa fursad qaali ah marka Masiixu uu la shirayo masiixiyiinta oo uu ku bogaadin doono sidii ay ugu adkaysteen dariiqadda oo welibana ay uga soo dhalaaleen rumaysadkii Injiilka hadalladii Ilaah oo iyaga u ahayd rajo wax daahirisa. Taasina waxay ka mid tahay abaalmarinta imaanaysa waqhtiga dhammaadkiisa. Dhegaystayaal, waa rajo wanaagsan in Masiixu kiniisadda dunidan uu ka qaadayo, oo welibana way farxad badan tahay inaad ogaato in qof Masiixi aaminay oo adiga aad ku caawisay inuu Masiixa soo raaco aad wada tagtaan jannada oo aad ku wada sheekaysataan. Haddaba, isla sidii mawduuca cutubkaniba uu ahaa, ayaannu iminkana dhammaantayo soo barannay in imaanshaha Masiixu ay tahay rajo shaqaysa. Waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii labaad ee warqaddan koowaad ee reer Tesalonika. Iminkana waxaannu dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka saddexaad ee warqaddan koowaad ee reer Tesalonika loo qoray. dhegaystayaal, cutubkan saddexaad ee warqaddan koowaad ee reer Tesalonika ayaannu ku bilaabaynaa mawduuca uu ka hadlayo, waxaana weeye imaanshaha Masiixa oo ah rajo ina daahirisa. Maxaa haddaba loola jeedaa rajo ina daahirisa ama rajo shaqaysa? Waxaa loola jeedaa in rajada aynu leenahay ay noqoto mid dadaalkeenna sare u qaada. Marka la leeyahay rajo wax daahirisa, ayaa iyana loola jeedaa inaynu wax waliba oo qurun ah oo nolosheenna ku jira aynu isaga saarno filashada aynu leenahay ee ah in Masiixu uu soo noqon doono. Mawduuca ugu weyn ee warqaddan reer Tesalonika waa mawduuca ku saabsan marka Masiixu uu hawada kula kulmayo kiniisadda. Mawduuca ugu weyn warqaddan labaad ee reer Tesalonika, inkastoo aynan weli gaarin, ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay muuqashada Masiixa, waana imaanshihiisa labaad ee dunidan, markaasoo uu dhulka ka taagi doono boqortooyadiisa. Waxaa markaasi aan anigu la amakaaga sida boqortooyada laynooga hor keenayo qaab shaqaysa marka la eego waxbariddan Rasuul Pawlos, marka la eego warqaddan koowaad ee reer Tesalonika. Dad badan oo fasira waxyada ayaa marka ay dadka waxyada wax ka barayaan soo qaadanin warqaddan koowaad, waxaana laga dhigay sida mid lagu murmo, hase yeeshee waxaa loo qaatay sida inaanay nolosha dadka macno u lahayn. Dadkana warqaddan looma baro sida inay ku qoran yihiin wacyi caaqibo leh oo ku mataansan nolosha. Marka waxbaridda Pawlos way ka duwan tahay sida kuwa sheeganaya inay dadka kaga aqoon roon yihiin kitaabka ay wax inoo baraan. Mawduuca looga hadlayo cutubkan saddexaad wuxuu quseeyaa imaanshaha Masiixa oo innaga inoo ah rajo ina daahirinaysa. Waxaa rajadaasu ay beddelaysaa noloshayada, oo saameyn weyn bay ku yeelanaysaa qaabka aynu u noolaanayno, waase haddii aad xagsato rajada quseysa marka Masiixu hawada uu kula kulmayo masiixiyiinta. Waana imaatinka labaad ee hubaasha ah ee Masiixa, markaasoo uu u imaanayo kuwiisa. Dadka qaarkii baa waxay u heestaan intaasu ay tahay fikrad, hase yeeshee mawduucan ayaa fura u ah warqaddan reer Tesaloniika, waxaana mawduucan aynu wadaynaa ilaa aynu ka soo gaarno cutubka afraad aayaddiisa 12aad. Dhegaystayaal, qisada waxaannu horay ugu sii wadaynaa barnaamijka iyaga habeenka xiga.
waxaa dhegaystayaal intaasi noogu soo dhammaanaya barnaamijkeennii waxbaridda ahaa ee caawa. waxaanan filayaa inaad si weyn kaga faa'iidaysataan barnaamijyadeenna waxbaridda ah ee aad ka maqashaan idaacaddan. waxaa haddaba haatan aannu yeelanay cinwaanka emailka oo aad inagala soo xiriiri kartaan meel waliba oo aad joogtaan, waxaana weeye som@twr.co.ke. aan idiinku celiyo som@twr.co.ke. weli ciwaanka boostadu waa sidiisii, waana 2514 Nairobi, Kenya. halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.